Areena.
Nyt ollaan kiinnostava ja voisin sanoa, että aika harvinaisen puoleisen museoesineen äärellä. Tämä ei ole oikeastaan niin kuin harvinaista ainetta itsessään, mutta on ehkä harvinaista, että se aine on museossa, koska siis Näsijärven pohjassa tätä samaa kamaa kyllä on, vaikka kuinka paljon, noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Mutta yksi kuutio on nyt tässä Teollisuusmuseossa se, mitä me tuijotetaan ja ällistellään opas Atte Tikkasen kanssa. Tämä on siis 0 kuitua. Kerro vähän tästä, kuinka poikkeuksellinen museoesine on kyseessä, että on kuution verran tämmöistä tavaraa.
Kyllä 0 kuitu on siinä mielessä kohtuullisen poikkeuksellinen esine siinä mielessä, että se ehkä kaikkein parhaiten niin kuin ilmentää sitä niin kuin tehtaiden päästöjä ja millaista niin kuin jätettä nämä Tampereen tehtaat tässä vuosien saatossa on näihin meidän Tampereen vesistöihin päästänyt.
Tämä on tämmöinen läpinäkyvä lasikuutio täynnä jotakin, jota voisi äkkivilkaisulla, jos se tietäisi, niin sanoa esimerkiksi niin kuin savikikkareiksi tai tämmöiseksi kuivuneeksi maa-ainekseksi, mutta tämä on todella siis sitä tavaraa, mitä siellä Näsijärven pohjassa on. Mitä 0 kuitu on?
No, 0 kuidulla viitataan tällaiseen metsäteollisuuden valmistusprosessissa syntyneeseen puun kuitu- ja kuoriaineeseen, jota on sitten kulkenut näihin vesistöihin tämän jäteveden mukana.
Se, että me katsotaan yhtä kuutioa nyt tässä museossa, niin tämä ei tunnu paljolta, mutta siis niitä on tosiaan 1,5 miljoonaa siellä Näsijärven pohjassa ja jostakin luin, että se olisi noin osimailleen 14 eduskuntatalon verran, että se pikkusen antaa sitten sitä perspektiiviä jo siihen, että paljonko sitä on. Täällä museossa, kun se on, niin tämähän kertoo siis paitsi tästä teollisuudesta, mutta myös jollain tavalla suhtautumisesta teollisuusjätteisiin.
Kyllä, osaltaan, että sehän on hyvin niin kuin pitkälti tässä vuosisatojen varrella, niin kuin, varsinkin pitkälle 1900-lukua, niin oikein ei niin kuin mietitty, että miten näitä jätteitä käsitellään. Että varsinkin vasta niin kuin 1900-luvun puolen välin jälkeen alkoi niin kuin nimenomaan tällainen ilmastotietoisuus ja tällainen jätetietoisuus nousemaan esiin myöskin sitten täällä tehtaiden piirissä. Mutta vasta niin kuin 1900-luvun lopulla siihen haluttiin kiinnittää niin kuin todenteolla huomiota, että hetkonen nämä meidän niin kuin koski ja Pyhäjärvi, ja nyt tässä tapauksessa Näsijärvikin, niin ne alkaa oikeasti niin kuin kärsimään näistä jätteistä, mitä täältä tehtaalta on sitten päässyt niihin vesistöihin.
Niin ja kauhean helposti näistä tulee puhuttua sillä lailla, että no ennen vanhaa, mutta tämä ennen vanhaan, esimerkiksi 0 kuidun ennen vanhaan, niin ei sitä nyt niin hirveän kauan ole, kun Lielahdessa vielä sellua keiteltiin.
Niin, se on totta, että periaatteessa eihän sitä voi niin kuin verhota sen taakse, että ennen vanhaan näin ja näin.
Tämä on kyllä nykyaikaa, että tämä asia tulee myös museoihin, koska kyllähän varmaan kun puhutaan teollisuusmuseosta ja teollisuuden historiasta, niin yleensä aina keskitytään jotenkin siihen sen niin kuin kiistattomaan antiin siihen, että miten yhteiskunta on kehittynyt ja miten ihmisten hyvinvointi on parantunut ja elintaso on parantunut ja mitä kaikkia innovaatioita on saatu, mutta ehkä nyt sitten kelkka on kääntynyt tähän suuntaan, että puhutaan myös siitä oheistuotteesta.
Se on mun mielestä hieno asia varsinkin, että museot niin kun toimii tämmöisenä periaatteessa tiedon välittäjänä myöskin tällaista niin kun ongelmallisesta osasta tätä hienoa esimerkiksi tehtaiden historiaa täällä Tampereella, että kun ollaan puhuttu justiin niin kuin sanoit niin tästä, että elintaso on kehittynyt ja nimenomaan kaikki on vähän niin kuin mennyt parempaan suuntaan, mutta minkä kustannuksella?
Tämä on museo, joka esittelee sitä tamperelaisen teollisuuden kehittymistä parin vuosisadan ajalta ja siihen mahtuu kaikenlaista. Ehkä nykysuunta on sitten jo todella se, että mietitään vähän tätä ympäristöpuoltakin, eikä niin vähänkään, vaan monet uudet innovaatiot keskittyy nimenomaan tähän. Mutta täällä lähdetään ihan alusta ja me voitaisiin oikeastaan sun kanssa lähteä hetken kuluttua kiertämään, katsomaan, että mitähän ne todennäköisesti on pistänyt tuonne vesistöihin ne ihan ensimmäiset tehtaat. Tehänkö näin?
Joo, tehdään näin.
Yle Radio Suomi.
Me seistiin äsken 0 kuitu kuution äärellä täällä uudessa teollisuusmuseossa, joka on viime kuussa Työväenmuseon verstaalla auennut. Tässä on opas Atte Tikkanen mun kanssa ja me ollaan siis näyttelyssä, joka kertoo kaupungista, meidän omasta kaupungista, jonka historia on pitkälti nimenomaan teollisuushistoriaa ja siitä jotenkin lähtöisin. Kaikki tässä kaupungissa, yli 200 vuotta meillä teollista historiaa täällä ja se on tietysti semmoinen marssi, joka on pikkuhiljaa johtanut esimerkiksi älyvaatteisiin ja vaikka kuinka hieno on teknologia, mutta jostain se on myös alkanut ja aika lailla sen alkupisteen äärellä me seistään nyt. Jos katsotaan Tampereen ihan ensimmäisiä teollisuuslaitoksia, niin mistä lähdetään?
Jos ihan ensimmäistä tehdasta lähdetään havittelemaan täältä Tampereen ympäristöstä, niin pitää mennä tuonne 1780-luvun alkuun. Ja semmoinen kruunupyyläinen seppä kuin Abraham Hagman perusti tänne tehtaan varrelle paperipruukin, eli tämän nykyisen Frenkelin paperitehtaan, mikä siinä yhä tänäkin päivänä seisoo. Ja Frenkelillähän tämä tehdas itsessään päätyi vasta 1832, jonka aikana oli tänne Tampereelle jo muodostunut lukuisia muitakin tehtaita, muun muassa tämä Finlaysonin puuvillatehdas.
Joo, tehdas, jonka ympärille sitten kaikki lopulta rakentui. Mutta siis tämmöisestä niin sanotusta lumppupaperista on lähdetty. Me tuossa äsken jo nollakuidun äärellä mietittiin näitä tämmöisiä teollisuuden prosesseja, niin minkälainen, miten lumppupaperia on valmistettu?
Lumppupaperia valmistettiin pääasiassa tällaisesta teollisuusjätteestä, nimenomaan vähän samantyyppisestä kuin tämä nollakuitu oli, mutta tässä tapauksessa se oli nimenomaan tätä tekstiilijätettä. Että esimerkiksi tällaista niin kuin ylimääräistä pellavaa esimerkiksi vietiin sinne paperitehtaaseen, jossa se sitten käsiteltiin täällä prosessissa ja tehtiin niin sanotusti tällaiseksi lumppupaperiksi, josta sitten muodostui tämän prosessin päätteeksi sitä valmista paperia.
Mutta tämähän kertoo siis hyvästä jätetietoisuudesta, koska tässä on osattu uusiokäyttö ja kierrätys.
Kyllä, tässä nimenomaan ollaan onnistuttu hyödyntämään tämä niin kuin jäte ikään kuin ja muodostaa sitä uudeksi tuotteeksi, mutta tämä päti vain tämän paperitehtaan kohdalla, että vaikka se pääasiassa uusio käytti tätä jätettä ja muodosti siitä paperia, niin samalla se kuitenkin sitten laski tänne koskeen näitä omia jätteitä.
Joo, eli jätetietoisuus tavallaan stoppaa siinä kohtaa, kun ruvetaan katsomaan lompakon puolelle.
Niin, periaatteessa joo, että tehdään niin kuin halutaan tehdä hyvää ja uusio käyttää tätä jätettä, mutta sitten samalla kun sitä jätettä tulee siitä omasta tehtaasta, niin se on vähän niin kuin 0+0. Tärkeintähän oli siinä vaiheessa vaan saada tämä tehdas niin kuin pyörimään ja mietittiin enemmän sitä tuotantoprosessia ja sitä, että saadaan tuotettua täällä mahdollisimman paljon, mutta en osaa yhtään sitten siitä sanoa, että miten siinä vaiheessa mietittiin esimerkiksi tätä jätteiden käsittelyä.
Uusiokäyttö ei ole ollut siinä kohtaa vielä tosiaan aatteellinen valinta. Täällä on näitä tämmöisiä isompia tehtaita esitelty täällä museossa, mutta joskus katselin semmoista Tampereen vanhaa asemakaavakarttaa, niin se näytti tuossa ihan keskustassakin melkein niin kuin kortteli kuin kortteli, niin joku pikkutehdas tai pikkuyrittäjän verstas niissä on melkein kaikissa ollut. Ja sitten ei ole hirveästi säädelty aikoinaan kartoissa, että minkälaista toimintaa saa pistää ihan kaupungin keskelle. Yksi asia, mitä mä oon miettinyt, on se, että miltähän täällä on haissu Tampereen keskustassa.
No, jos mietitään ylipäätään, Tampere oli kohtuullisen kasvava ja iso kaupunki, niin yleisesti ottaen pelkästään se väkimäärä jo aiheutti ominen jätteineen tätä hajua, mutta sitten kun täällä oli näitä kymmeniä tehtaita, niin voidaan kuvitella, että on jossain määrin rinnastettavissa johonkin Iso-Britannian suuriin tehdaskaupunkeihin, mutta ei aivan tähän Lontoon esimerkiksi Thamesin hajuun ole rinnastettavissa, mutta veikkaan, että Tampereen tuoksut eivät välttämättä ole aikapaikoin kovinkaan miellyttäviä.
Tähän tosiaan löytyy tuolta karttakin siitä. Asemakaava näistä Tampereen tehtaista, jos halutaan katsoa nimenomaan tätä esimerkiksi pelkästään Koskenvartta, kuinka monta tehdasta tässäkin on esimerkiksi ollut.
Tässä on suurennus vanhasta asemakaavakartasta, niin ei ole kyllä Frenkel ja Finlayson ainoat.
Eivät ole Frenkel ja Finlayson ainoat, että tässä niin kuin Koskenvarrella on ollut aivan niin kuin sukkatehtaista ollut panimoihin ja Tampelassa konepaja on ollut suuri tekijä.
Tämä on 1800-luvun lopun asemakaavakartasta. Pakko muuten sanoa aivan sivuhuomautuksena, että nämä on tosi hienoja aina nämä vanhat kartat. Nämä on huolella vesivärin värjättyjä niin, että Kosken kuohut on todella maalattu. Niihin ei ole mitään semmoista yhtenäistä tylsän näköistä massaa vaan. Mutta täällä näkyy siis tulitikkutehdasta ja savipiipputehdasta ja tapettitehdasta ja kupariseppää ja ties vaikka mitä kaikkea, että se jätekirjo on kyllä sitten varmaan ollut aika laaja. Vanhoista tehtaista usein tiedetään siis noita ihmisten titteleitä ja semmoisia niinku työntekijöiden hommia, niin onko mitään semmoista viittaustakaan siihen suuntaan, että jonkun homma olisi ollut nimenomaan huolehtia jätteistä?
Varmasti joku on vastannut tästä jätteiden käsittelystä ja niiden uusiokäytöstä, varsinkin konepajalla, kun siellähän periaatteessa pyrittiin uusiokäyttämään tästä metallista irtoavaa periaatteessa pieniä näitä paloja, jotka pyrittiin sitten sulattamaan uudelleen ja sitten tuottamaan siitä uusi tuote. Mutta meidän aineistossa ei tiettävästi ole ainakaan Finlaysonin tehtaalla esimerkiksi ollut ketään, jolla olisi ollut tällainen ikään kuin jätevastaavan titteli. Mutta periaatteessa yksi, joka tulee tässä mieleen, mutta se on hieman erilaisista jätteistä kyse, että kyllähän täällä niin kuin ihmisten jätteistä suoranaisesti pidettiin huolta, että kun täällä oli nämä käymälät, niin näistä kyllä vastasi eräs henkilö. Häntä kutsuttiin Paska Eatmanniksi ja hän työskenteli täällä 1800-luvun lopusta tuonne 1900-luvun taitteeseen. Ja tiettävästi hänen jalanjäljissään sitten jatkoi hänen oma tyttärensä, jota kutsuttiin sitten Paska Iitaksi, sillä hän vastasi isänsä jälkeen näiden tehtaan käymälöiden huolenpidosta.
Yle Radio Suomi.